آداب، اے آکاشوانی دا سرینگر سٹیشن، 4:20 ہو گئے، ریحان عزیز کو خبریں سنو، پہلے خاص خاص خبریں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سن جسمانی طور خاص لوکاں کو سماج دی ترقی دا اہم حصہ دتا قرار، ایجیاں نفراں کو بااختیار بڑھائے واسطے کئی افراد سن کے دے انعام، وزیر اعظم نریندر مودی اور ایل جی منوج سنہا سن ڈاکٹر راجندر پرساد کو ان دے جنم دیہاڑے تا کیتا خراج عقیدت پیش، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سن ایس آر او 43 اور ریس دے تحت کئی نوجوانوں وچ کیتے تقرری دے آرڈر تقسیم، اور ڈویژنل کمشنر کشمیر سن صوبے وچ کئی انتظامی معاملیاں دا کیدا جائزہ۔ ہن پیشہ خبراں دی تفصیل۔ اج جسمانی طور خاص لوکاں دا بین الاقوامی دیہاڑا، اس دیہاڑے سماج دے اس خاص طبقے نال وابستہ لوکاں دے حقوق کو اجاگر کیتے گئے دا، اور انہاں کو اقسام موقع فراہم کیتے جلدے تے انہاں دا دھیان دیتے گئے دا۔ اس اقدامات دا احاطہ کیتے گئے دا۔ آج دے دیہاڑے دی مناسبت نال ملک دے نال نال جموں کشمیر وچ بھی کئی تقریبات منعقد ہو سن۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سن آخیا کہ کوئی بھی سماج اسی صورت وچ ترقی یافتہ آکھے جل سکتا جچرا توڑی اس سماج وچ جسمانی طور خاص لوکاں کو اکساں حق نہ ملن۔ نوی دلی وچ اج جسمانی طور خاص لوکاں دے بین الاقوامی دیہاڑے دے سلسلے وچ منعقدہ ایک تقریب پر انہاں سن آخیا کہ جسمانی طور خاص نفر سماج دا ناقابل تنسیخ ایسا ہن۔
سماج اور سرکار کی سجگتا اور سکریتا کے پریڑام سوروپ برس 2024 میں پیرالمپکس میں ہمارے کھلاڑیوں نے 29 پدک پراپت کیے تھے۔ دیویانگ کھلاڑیوں کے لیے وشو استریہ سویدھاؤں اور پرتسپرداؤں کو آیوجن کر کے سرکار دوارا پرتیبھاشالی کھلاڑیوں کی پرتیبھا کو نکھارنے کے انیک پریاس کیے جا رہے ہیں۔
اس موقع پر صدر جمہوریہ سن جسمانی طور خاص نفراں کو بااختیار بڑھائے واسطے بے مثال کام کرنے والے بتری نفراں کو اداریاں کو انعام نال نوازیا۔ جسمانی طور خاص نفراں دے بین الاقوامی دیہاڑے دے موقع تا ایل جی منوج سنہا سن آخیا کہ رکاوٹاں دور کر کا سماج دے اس خاص طبقے نال وابستہ نفراں کو ہر شعبے وچ اکساں موقع فراہم کیتے گنے چاہیے تاں جے سارے لوگ وکست بھارت دے سفر وچ اپنی حصہداری ادا کر سکن۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سن اج دے دیہاڑے دی مناسبت نال اپنے ایک پیغام وچ آکھیا کہ ان دی سرکار جسمانی طور خاص نفراں کو ہر شعبے وچ اکساں موقع فراہم کرنے دی وعدہ بندا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ وچ انہاں سن آکھیا کہ جسمانی طور خاص نفر شمولیاتی اور جامعہ سماج دی تشکیل وچ اہم رول ادا کر دین۔ وزیر اعظم نریندر مودی، نائب صدر سی پی رادھا کرشنن اور باقی کئی شخصیات سن آزاد بھارت دے پہلے صدر جمہوریہ ڈاکٹر راجندر پرساد کو ان دی جینتی دا خراج عقیدت پیش کیتا۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سن ملک دے پہلے صدر جمہوریہ ڈاکٹر راجندر پرساد دے جنم دیہاڑے تا خراج عقیدت پیش کیتا۔ ایک بیان وچ ایل جی سن آن جہانی کو ایک دور اندیش سیاستدان قرار دیندے ہویا آکھیا کہ انہاں کو جدوجہد آزادی اور قوم دی تعمیر وچ ایک کلیدی رول ادا کرنے واسطے ہمیشہ یاد رکھے گی سی۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سن بھی آن جہانی ڈاکٹر راجندر پرساد کو ان دے جنم دیہاڑے تا خراج عقیدت پیش کیتا۔ وزیر اعلیٰ سن آکھیا کہ آن جہانی ایک سنجیدہ دانشور اور سیاستدان آسے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سن آخیا کہ ان دی سرکار ایس آر او 43 اور ریہیبلیٹیشن اسسٹنس سکیم رائس 2022 دے تحت التوا وچ پے دیاں تقرریاں دے معاملیاں کو نپٹائے واسطے پر عزمن۔ انہاں سن آخیا کہ اس سلسلے وچ تمام لازمی رعایتاں دتے گئے سن۔ انہاں گلاں دا اظہار وزیر اعلیٰ سن آج کنوینشن سینٹر جموں وچ ایک تقریب پر ایک خطاب دے دوران کیتا۔ اس موقع پر انہاں سن ایس آر او 43 اور ریس دے تحت محکمہ تعلیم دے کنٹیجنٹ پیڈ ورکراں وچ تعیناتی دے آرڈر بنڈے۔ اس موقع پر تعلیم دی وزیر سکینہ تو، امور نوجوان دے وزیر ستیش شرما، وزیر اعلیٰ دے مشیر ناصر اسلم وانی، جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ دے کمشنر سیکرٹری ایم راجو، ڈویژنل کمشنر جموں رمیش کمار اور سیکرٹری ایجوکیشن رام نواس دے علاوہ باقی کئی افسر بھی موجود سے۔ ایک خبر آکاشوانی سری نگر تو سن رہے ہو۔ خبراں تسیں آکاشوانی دے موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی ایچ تا بھی سن سکتے ہو۔ ڈویژنل کمشنر کشمیر انشل گرگ سن کشمیر صوبے دیا سارے ڈپٹی کمشنراں نال ایک میٹنگ دے دوران مختلف انتظامی معاملات دا جائزہ کیتا. میٹنگ وچ زیر تعمیر بی ایس این ایل ٹاورز دا کام دی پیش رفت، عوامی شکایتاں دے نپٹارے اور باقی کئی معاملیاں دا تبادلے خیال ہویا. ڈویژنل کمشنر سن عام لوگوں کو بنیادی سہولیات فراہم کرنے اور لوگوں کو درپیش مسئلیاں کو حل کرنے دی ہدایت دیتی. وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن سن سینٹرل ایکسائز ترمیمی بل 2025 بحث اور اس کو پاس کرنے واسطے آج لوک سبھا وچ پیش کیتا. اس بل دی وجہ نال 1944 دے سینٹرل ایکسائز ایکٹ وچ ترمیم کیتے گئے سی. بل وچ تماکو اور تماکو نال بنیاں چیزاں پر سینٹرل ایکسائز ڈیوٹی کو بدائے دی سفارش کیتی گئی دیا. خوراک اور عوامی تقسیم کاری دے وزیر پرہلاد جوشی سن آکھیا کہ ملک وچ تقریباً سارے راشن کارڈز دی ڈیجیٹائزیشن دا عمل پورا کیتے گیا دا. اے گل اج انہاں سن لوک سبھا وچ وقفہ صفر دے دوران ایک سوال دے جواب وچ آکھی. مواصلات دے وزیر جیوتی رادتیا سندھیا سن لوک سبھا وچ ایک سوال دے جواب وچ آکھیا کہ سنچار ساتھی ایپ دے بارے حزب اختلاف دے خدشات دی کوئی بنیاد نہیں. ایک اور سوال دے جواب وچ انہاں سن آکھیا کہ ملک وچ آنا تو نہیں 5 لاکھ کو زیادہ 5G ٹاور لائے گئے دن. اس دوران اطلاعات اور نشریات دے وزیر اشونی وشنو سن ایوان وچ بولدے ہوئے آکھیا کہ نقلی خبراں جمہوریت واسطے خطرہ بڑھ رہی ہیں. انہاں سن اس زمن وچ سوشل میڈیا جعلی خبراں پھیلانے والے اور مصنوعی ذہانت نال جعلی خبراں ترتیب دیتے والیاں دے خلاف کاروائی دی ضرورت پر زور دیتا. اسی دوران ارضیاتی سائنس دے مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر جتندر سنگھ سن لوک سبھا وچ ایک سوالا دے تحریری جواب وچ آکھیا حکومت سن قدرتی آفات دے نتیجے وچ ہوئے والیاں موتاں کو کٹ کرنے واسطے ٹھوس اقدامات کیتے دین. سماج بھی پھیل رہی مجرمانہ سرگرمیاں تے روک لائے واسطے جموں کشمیر دی کاروائیاں جاری ہیں. جموں کشمیر پولیس دیاں کاروائیاں جاری ہیں. جموں رورل پولیس دے دومانہ علاقے وچ ایک کاروائی دے دوران سنی شرما نامی ایک بدنام زمانہ مجرم کو گرفتار کیتے گیا. اس دے قبضے وچوں دیسی ساخت دے 2 پستول اور گولیاں دے کچھ اور راؤنڈ ضبط کیتے گئے. پولیس سن بھگوتی نگر علاقے وچ اس طرح دی ایک کاروائی دے دوران جیکسرت سنگھ نامی دے ایک شخص دی گرفتاری عمل وچ آندی دی ہے. اس دے قبضے وچوں دیسی ساخت دا ایک پستول اور تیز دھار والے ایک ہتھیار برامد کیتے گیا دا. ادھر جموں صوبے دے ادھمپور ضلع وچ پولیس سن منشیات مخالف کاروائیاں دی وجہ نال اس سال دے دوران اونا تونی این ڈی پی ایس ایکٹ دے تحت 51 معاملات درج کیتے. اس دوران راجوری وچ پولیس سن لیاقت علی اور اشفاق احمد نامی 2 ڈرگ سمگلراں کو نشیاں والیاں چیزاں سمیت گرفتار کر کے دا. نشہ مکت بھارت ابھیان دے تحت سماج کو منشیاتی لانت کولوں چھٹکارا دیوالے واسطے ملک بھر وچ ہر سطح تک کوششاں جاری ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی دا پیغام.
بھارت نے 10 لاکھ کلو ڈرگز کو نشٹ کرنے کا انوکھا ریکارڈ بھی بنایا ہے. ان ڈرگز کی قیمت 12,000 کروڑ روپے سے بھی زیادہ تھی.
سے نو ٹو ڈرگز.
جموں کشمیر بیچ بھی نوجوانوں کو اس لت کو دور رکھے واسطے لازمی اقدامات دے بارے میں ایک سکالر زاہد الاسلام سن آکاشوانی نیوز سری نگر نال گل کردے ہویا کچھ اس طرح آکھیا.
سکول کالج اور یونیورسٹیوں کے اندر نقصانات پر لیکچر ویڈیوز اور ورکشاپس کروائے. نوجوانوں کو سمجھائے کہ منشیات وقتی سکون دیتی ہیں مگر زندگی بھر کا عذاب بن جاتی ہیں. والدین اپنے بچوں سے دوستانہ تعلق رکھے تاکہ بچہ اپنی بات چھپانے کے بجائے کھل کر بتا سکتے. بچوں کے دوستوں اور وقت کے استعمال پر نرمی سے نظر رکھے. کھیل مطالعہ اور سماجی خدمت جیسے صحت مند سرگرمیوں کی طرف راغب کرے.
جموں کشمیر وچ جی ایس ٹی اصلاحات نال بنیادی سطح تعلق فائدہ چارے. اس اصلاحات نال مجموعی طور پر روزمرہ دی زندگی وچ استعمال ہوئے والیاں متعدد چیزاں اور آلات کشاورزی دیاں قیمتاں بھی گھٹ ہویاں.
کسانوں کے لیے خوشخبری، کھیتی باڑی کے آلات پر جی ایس ٹی میں کمی. ٹریکٹر ہو یا ٹلر، فصل کاٹنے کے آلات ہوں یا کمپوسٹ بنانے کی مشین، کاشتکاری میں استعمال ہونے والے ہر اوزار اور ہر مشین پر لگے گا صرف 5% جی ایس ٹی. کسانوں کے لیے خوشحالی کا راستہ وقت ہے ترقی کا. جی ایس ٹی اصلاحات، کم خرچ زیادہ پیداوار.
اے آسیاں ہونا تونی دیاں خبراں. 5:50 دا گوجری خبراں دا بلٹن نشر ہو سی. اساں کو دیو اجازت. خدا حافظ.